і на нього вся надія. Якби примудритися та пальцями до рукав'я дістати. Ох, і не просто це, якщо рука до стегна прикручена. Скільки до нього їхати, до того шостого пірса? Чи встигнеш? Тихо сиди. Морбит тицнув ліктом у бік полоненого, що звивався. Еге ж, приятелю, тут крутися, не крутися, все одно, філософськи зауважив Франц. Людина в мішку ще хвилину посіпалася, потім глухо і коротко гукнула і затихла, певно змирившись із долею. Клятий стилет перед тим, як витягтися, боляче різонув зап'ясток. «Приїхали», – оголосив Джон і трохи піднявся, озираючись на всебіч. «Ані душі!» «Та кому б тут бути у дощ серед глупої ночі?» – знизав плечима Франц. «Ану, ворушися, нам ще назад вертатися. Бери за ноги». Вони підхопили перекручений мотузкою згорток і понесли його до дощатого човного причалу, що стрілою навис над чорною водою. Раз Петрович почув рипіння дощок під ногами, плюскіт річки. Порятунок наближався. Як тільки води Темзи зімкнуться над головою, полоснити клинком по путах, розпороти мішковину і тишком виринути під причалом, відсидітися, поки ці не підуть, і все, порятунок, життя, свобода. І так легко і гладенько все це й вирявлялось, що внутрішній голос раптом шепнув Фандоріне. Ні, Расте, в житті так не буває. Обов'язково трапиться якась капость, котра зіпсує весь твій чудовий план. Гай-гай, накаркав внутрішній голос, накликав біду. Капость і справді не забарилася, але не з боку моторошного містера Морбіда, а через ініціативу добродушного Франца. «Стривай, Джони!» – сказав він, коли вони зупинилися в самому кінці пірса і поклали свій вантаж на поміст. «Не годиться так. Живу людини, наче цуценя, у воду кидати. Ти б хотів бути на його місці?» «Ні», – відповів Джон. «От бач», – зрадів Франц. «Я й кажу, захлинутися тухлим поганим болотом? Бр! Я такого нікому не побажаю. Вчинимо ж по-божому. Приріж його спочатку, щоб не мучився. Чик, і готово. Га!» Ераста Петровича від такого людинолюбства ледве грець не вхопив. Але милий, чудесний містер Морбіт пробурчав. «Еге ж, буду я ото ніж кривавити. Ще рукав забризкою. Мало з цим цуценям клопоту було. Нічого, і так здохне. Якщо ти такий добренький, придуши його мотузкою. Ти ж у цьому майстер. А я поки що сходжу, якусь залізяку пошукаю». Його важка хода почала віддалятися і затихла. І Фандорін залишився сам на сам з людяним Францом. «Не треба було поміж мішка обв'язувати», – задумливо промовив він. «Всю мотузку перевів». Раст Петрович підбадьорливо замугикав. «Нічого, мовляв, не переймайся, я вже якось обійдуся». «Ех, бідолашний», – зітхнув Франц. «Бач, стогне, аж серце крається». «Добре, хлопче, не бійся. Дядько Франц для тебе свого ременя не пошкодує». Почулося наближення кроків.
«Ось шматок рейки. Якраз буде», – прогув Дворецький.
«Просунь мотузку, раніше, ніж через місяць, не спливе». «Стривай хвилку. Я йому петельку накину».
«Та пішов ти зі своїми ніжностями. Часу обмаль, незабаром світатиме».
«Вибач, хлопче», – жалісливо проказав Франц. «Видно, така в тебе доля». Ераста Петровича знову підняли і розгойдали.
«Азазель!» – суровим урочистим голосом вигукнув Франц, і наступної миті сповите тіло з плюскотом бухнуло в гнилу воду.
Ані холоду, ані навіть маслянистої важкості водяного панцира не відчув Фандорін, шматуючи стилетом на мокрий шнур. Найбільшою морокою завдала права рука. Коли ж вона звільнилася, справа пішла як по маслу. Раз, і ліва стала допомагати правій. Два, і мішок, розсічений згори донизу. Три, і важкий шмат рейки пірнув і м'який мув. Тепер, аби не спливти раніше, ніж потрібно, Ераст Петрович відштовхнувся ногами,
а руки виставив уперед. Заметеляв ним у каламутні пітьми. Десь тут, зовсім близенько, мають бути опори, на яких стоїть причал. Ось пальці торкнули слизькою оброслою водоростями деревини. Тихо, не поспішаючи, вгору по стопу, щоб без плюскоту, без звуку. Під дерев'яним настилом пірсо темно-притемно. Раптом чорна вода беззвучно виплюнула зі своїх нетрів білу, круглу пляму. У білому колі одразу ж утворилося ще одне, маленьке чорне. Це титулярний радник Фандорін жадібно ковтнув річкового повітря.